Вие сте со SPS на Македонски.
Очекувам од мандатарот за премиер на Северна Македонија јавно на јасен и категоричен начин да изјави дека го почитува договорот од Преспа, дека името на неговата земја е Северна Македонија, ер га омнеси во внатрешната и во надворешната употреба, рече грчкиот премиер Кириакос Митотакис на пресконференцијата на островот Крит во пресед на Европските избори на 9 јуни, а пренесе МРТ.
Очекувам од мандатарот за премиер на Северна Македонија на јасен и категоричен начин да изјави дека го почитува договорот од Преспа, дека името на неговата земја е Северна Македонија, ерга омнес и во внатрешна и во надворешна употреба. Во моментов намерата на ВМРО е во практика да го оспори едното единствено име за сите. Грција нема да го прифати тоа.
Митотакис додаде дека конкретното прашање ќе го покрене и на престојниот НАТО самит, но и оцени дека во Скопје сепак ќе преобладе логиката. Председателот на ВМРО-ДПМН е еден мандатар за состав на новата влада, Христијан Митковски, деновиве посочи дека за разлика од Грција, кај нас преспанскиот договор е дел од македонските институции, но негово основно човеково право е како државата ќе нарекува во јавноста.
Моје основно човеково право е како јас мојата држава ќе нарекувам, и додека давам изјави, додека се обраќам пред новинарите, и јас, а очекувам тоа да биде и начин на несување и на председателот Силјановска, да се користат термините Македонија и придавката македонски, бидејќи на тој начин, според нашето толкување на преспанскиот договор, немаме прекршување на истиот.
Собранието денеска понеделник ќе има првата вообичаена координација на која се очекува да се види дали ќе се појават представниците на Европскиот фронт, кои го бойкотираа гласањето и говорот на новиот шеф на собранието Африм Гаши. Во интервју за Радио Слободна Европа, Гаши рече дека меѓу првите прашања што овој состав очекува да ги реши е промената на законите за реорганизација на министерствата. Гаши рече дека покрај ова треба да се реши и прашањето за избор на новите градоначалници во општините, каде што градоначалниците станале пратеници или ќе станат министри. Што се однесува до уставните измени, Гаши вели дека не памети дека поставиле рок до крај на годината, но вели дека тоа треба да се случи што поскоро. Се разбира, имајќи ги предвид изборите во Европскиот парламент, во САД и политичката ситуација во Бугарија. Првиот човек на собранието додаде дека која ќе се отвори уставот, неговата партија го условила манманот со незастареност на судските предмети, но и да се разговара за 20%. Африм Гаши за Радио Слободна Европа одговори зошто за клетвата во парламентот прво ја дал на албански, па на македонски.
Не било тоа намерно и да било, тоа е работа на собранието. Без разлика, јас мислам дека не треба да обрнуваме внимание на такви делови, но и демократско право е на секој пратеник и на секој граѓанин, ако мисли дека некој право е прекршено, да реагира, да бара право и тие што го прекршиле законот да одговарат, нема никаков проблем.
Уште 5 дена до истекувањето на рокот за доделување на мандатот за формирање на новата влада по парламентарните избори на 8 мај. Шефицата на државата е должна да го довери мандатот најдотно до петок. Председателката Гордана Силјановска-Давкова потврди дека оваа недела ќе му го довери мандатот на актуелниот председател на ВМРО-ДПМН и еден мандатар, Христијан Митковски, за формирање на новата влада. Иако не кажа кој ден ќе му го довери мандатот, според роковникот, тоа мора да се случи најдосно до петок. Поред најавите, Митковски не планира целосно да ги искористи роковите и новата влада би можела да биде изгласана до 20 јуни. Во меѓувреме, преговорите околу формирањето влада на тимовите на ВМРО-ДПМН и на коалицијата Вреди влегува во завршна фаза. Очекувајќи во секој момент да биде објавено како ќе изгледа распределбата на министерските места, Викендов Алијанса за албантите на Зијадин села упати критики дека коалицијата Вреди добила незначителен дел од колачот при преговорите за состав на едната влада. Се случува за прв пат албанците да борат само 4 министерства во најавената влада од ВМРО-ДПМН и на Влен, и тоа 4 од 16 министерства се наведува во соопштението од Алијанса на албанците, предводена од Зијадин села. Коалицијата Вреди возврати на обвинувањата на Алијанса за албанците на села, наведувајќи дека Вреди добила значајни позиции. Исто така рекува дека бројањето ресори со кои раководат албанци е концепт што е надминат и не донесло ништо добро за нивната кауза. Лидерот на Дуја Али Ахмети на средбата на Европскиот фронт објави декларација, како што рече, против монетничкото владење, со која ќе го извести Брисел и другите европски центри, како и главните градови на земјите од регионот. Со документот целта е да се известат домашните европските институции дека тие за себе се сметаат дека се легитимни представници на албанците и другите етнички заедници и затоа сметаат дека треба да влезат во владата. Ахмети ги собра на иста маса 8-ми на партнери од Европскиот фронт и на високите тела да дискутираат за политичката состојба и сите заеднички го делат ставот дека се победници кај другите етнички заедници и дека се крши Охридскиот рамковен договор. Али Ахмети повтори дека владините коалиции треба да бидат определени од двете најголеми етнички заедници на земјата, како и од легитимните представници на другите заедници по парламентарните избори. Доколку не бидам избран за председател на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија на внатрепартиските избори, нема да прифатам никаква понудена партиска функција, изјави Јован Деспотовски и испрати иницијатива до сопартиците. Бара преку потпишана изјава да се обврза дека наместо пазарењето со функции ќе се посветат на иднината на партијата, рече Деспотовски за Сител.
Премногу долго време се случувало во СДСВ, да имаме кандидати и кандидати за различни раководни позиции, вклучително за највисоката, кои што никош не било доживувани автентично. И биле продукт на некаков пазар, на некакви игри или договарања, кои што биле секојаш далеко од очите на луѓето, кои што треба да гласат и во чиј интерес треба да работат. Така што оваа иницијатива е еден чесен потек.
По изјавата на Деспотовски, министерката за одбрана во заминување, Славјанка Петровска, која пред неколку дена најави дека ќе влезе во трка за нов лидер на СДСМ, рече дека ако не биде избрана за председател, нема да извршува друга партиска функција, но додаде и други предлози. За можнини председатели на СДСМ се споменуваат и имињата на Венко Филипче и Стефан Богоев. Рокот за пријување до четврток, а внатрепартиските избори се закажани за 30 јуни. Од ВМРО-ДПМН сметаат дека 12 директори и министерот Илир Демири се виновни што веќе подолг период се затворени операционните сали на хирушките клиники. Портпарол на партијата на Анутилковски вели дека повеќе од две недели пациентите ширум државата трпат последици од неможноста врзнив да биде направен медицински хирушки зафат.
Затоа тоне проблемот со хирургија и уште повеќе немањето волја брзо да се реши не може да се исклучи од аспектот за намерно рушење, односно мини државен удар во здравството. Од тука ќе поставам и прашања и до исчезнатиот министер Илир Демири и до заменичката Маја Манолева, дали се работи за санација која што би вредела 120.000 евра? Дали заради 120.000 евра се создаде колапс на сиот здравствен систем? 12 директори на одели кои функционираат на хирургија се уште немаат доблез да излезат во јавност и да проговорат за проблемите и за тоа колку пациенти со тешка медицинска состојба се оставени на чекање.
Заменик министерката за здравство Маја Манолева согласи по повод неработењето на 15 хирушки сали во рамки на клиничкиот центар поради непозната и непријатна миризба. Манолева во вестите на Сител рече дека на средба со директорите на клиниките пронашле некои алтернативни решенија, но не и целосно решавање на проблемот. Ќе се постават надворешни компресори и садови со компримиран воздух. Оперативниот план ќе се реализира со одлука на стручни колегиуми во рамки на секоја клиника, рече Манолева. Лично како министерот Илир Демири, и таа ќе бара итна реакција од владата на Сенница. За итна набавка и промена на компресорската станица и инсталацијата за довод компримиран воздух, додаде таа. Откако тестот по мајчин јазик и литература од државната матура повторно се најде во Вибер група во која имало 7000 ученици, Државниот испитен центар денеска на стручен колегиум ќе одреди точни насоки за постапување на оценувачите за да утврдат дали ученикот препишувал. Тестовите за кои ќе се утврди препишувањето ќе бидат поништени. Дел од учениците вчера биле фатени како препишуваат. Годинава државната матура за прв пат се полагаше во училишни сали и холови наместо во училница. Вториот изборен испит ќе се полага на 8 јуни. Македонскиот атлетичар Дарио Ивановски победи на главната трка на 21 километар, новмото издание на атлетскиот викенд Охрид трчат, што се одржа низ улиците на Охрид. Дарио полумаратонот го истрча за 1 час 10 минути и 1 секунда. На второто и третото место се пласира атлетичарите од Бугарија, Михаил Валковски и Николај Николов. Победникот Ивановски покрај парична награда од 300 евра од Општина Охрид доби ваучер за 10-дневни подготовки во Охрид пред настапот на Европското првенство и Олимпијадата, што ќе се одржат ова лето. Најдобар резултат во женска конкуренција во трката на 21 километар оспари Милијана Ристич со резултат од 1 час 30 минути и 1 секунда. Јована Шубатлија од Србија заврши втора, а трета финишираше Фросина Михајловска. Но при трчата оваа година учест позедоа рекордни 2200 надпреварувачи од 31 земја. За организацијата и безбедноста на настанот кој мина во одлична атмосфера се погрижија 500 волонтери и припалници на полицијата.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.